Om vi leser evangeliet sånn det står skrevet hos Lukas i det første kapitlet. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til byen i Juda, hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barn i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Slik lyder Herrens ord.
Burde i grunnen vært obligatorisk å lese bibeltekster på blød kristiansandsdialekt. Hei, hei. Mitt navn Thomas, og jeg synes det veldig, veldig spennende å stå her og skulle holde en tale. Jeg har vært en del av Storsalen i over 10 år, men det første gang jeg liksom har denne rollen. Så dere får være litt tålmodige med meg. To år om meg selv. Jeg gift med en som heter Marianne, og så har vi en datter som heter Alma, som en halvannet år gammelt. Jeg jobber litt på en folkeskole i Bjøvik, og så jobber jeg som musiker. Eller som bassist, da. I forbindelse med denne talen så tenkte jeg litt over hva Storsalen har betydd for meg de årene jeg har gått her. Og det er rett og slett ikke så rent lite. Her har jeg blitt sett og anerkjent. Jeg har blitt undervist og utfordret. Og Storsalen representerer faktisk et hjem for meg. Midt i denne store, fantastiske og iskalde, beinharde byen. Som jeg ikke kan fordra. Og som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Jeg har stått midt i salen her og lovsunget i glede og takknemlighet, og jeg har sittet oppe i hjørnet på galleriet og kjent at livet er drit. Storsalen er familie for meg. Gjennom folk her har Gud båret meg gjennom hele 20-årene mine, og jeg har fått lov til å være med og bære noen tilbake, tror jeg. Jeg har fått lov til å modnes, rom til å delta, og mest av alt så har jeg fått anledning til å vokse i tro og tillit til Jesus. Jeg husker en gang jeg satt liksom fremme på galleriet der, i ensomhet, og kjente på de store motbakkene i livet, mørkt og kjipt. Og så plutselig så kjente jeg på Guds enorme omsorg for meg. Jeg kjente at lovsangen som fylte rommet liksom undanifra opp, bar meg fram til far. Og selv om det høres litt sånn kleint og klisjéaktig ut, så var det helt enormt rått. Hver enkelt her inne var liksom med og bar meg gjennom det der søte mørket jeg kjente på. Og så husker jeg selvfølgelig all frustrasjonen jeg har kjent på her. En periode drev jeg blant annet og liksom hoppte over stolradene her, når jeg skulle gå tilbake på plassen min under bønnevandringen. For jeg syntes det var så utrolig sånn klein og klam og unaturlig stemning. Jeg står ikke helt innenfor kanskje handlingene enda, men sånn er det. Blir liksom konfrontert med seg selv i menigheten. Ok, men målet mitt i dag, det er at jeg har lyst til å si to ting. For det første så var Jesus både Gud og menneske samtidig. Jesus var Guds sønn, og så var han Maria sin sønn. Sann Gud og sant menneske, så de sier. Og det andre, det er at jeg har lyst til å si noe om at vi som tror på Jesus, vi bærer også med oss denne dobbeltheten. Vi er fortsatt mennesker av kjøtt og blod, Men med troen på Jesus så har vi blitt bærere av Gud sin egen ånd. Det er ganske utrolig å tenke på. Vi har fått den hellige ånd med oss som veileder og følgesvenn og som bevis på at vi er Guds barn. Vi kommer tilbake til det, men vi kan begynne med å spole bittelitt tilbake. Helt i begynnelsen av Lukas evangeliet, rett før den teksten vi leste i dag, så presenteres Maria som en ung jomfru som bodde i en by i Galilea og som skulle gifte seg med Josef, en mann av Davids ett. Og videre står det at hun får besøk av engelen Gabriel, som sier til henne, «Frykt ikke, Maria!» Han var sikkert sørlending, han også. «Frykt ikke, Maria!» sa han i hvert fall. «Sein, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi han hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og hvis det var deg, hvis det var du som hadde fått besøk av en engel som sa at du skulle føde Guds sønn som skulle være konge til evig tid, hva hadde du svart da? Maria, synes jeg, fremstår som en ganske sånn jordnær ung kvinne. Hun fokuserer ikke så mye på de store ordene til denne litt sånn pompøse erkeengelen, men hun spør ganske enkelt, hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Hun var ung og ugift, men visste litt om på en måte blomster og bier og pollen og... Engelen på sin side fremstår alt annet enn jordnær og fortsetter uanfekta med sine store sørlandske ord. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og nå ser jeg for meg at Maria trekker pusten dypt, svelger, sier ingenting, men hun begynner å skjønne at engelen mener alvor. Og engelen fortsetter å snakke, og hør, sier han. Din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun, som de sa, ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Og hva hadde du svart engelen på dette punktet i samtalen? Når du liksom begynner å forstå at det er alvor. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men mange av personene i Bibelen som Gud kaller til å utføre en spesiell oppgave, har en tendens til å gjøre seg litt vanskelige. Moses for eksempel, helten over alle helter som skulle utfri Israels folk fra slaveri i Egypt, han hadde en haug med innvendinger til Gud før han turde å gå i gang. «Hva hvis israelitten ikke tror på meg?» sa han. «Jeg er jo ikke noen ordets mann. Hvordan skal jeg kunne være leder?» Eller Jeremia, en av de store profetene i det gamle testamentet. Han, da Gud kalte han til å være profet, svarte han Gud at han syntes han var altfor ung. Han sleit med å stole på Guds avgjørelse. Og så Zakaria da, han som var gift med Elisabeth, altså hun Elisabeth som vi leste om i dag. Da han fikk beskjed av en engel om at hans kone skulle føde en sønn, trodde han ikke på engelen. Og han jobbet jo til og med som prest i tempelet i Jerusalem, faktisk. Han var jo kaptein på laget. Både Elisabeth og han selv var alt for gamle til å få barn, sa han. Men tilbake til Maria. Hva svarte hun når hun fikk beskjed om at den hellige ånd skulle overskygge hun, og at hun skulle bære frem Guds sønn? «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg som du har sagt», sa hun. Så enkelt som det. Hun sa egentlig bare «ok», hun. På en litt sånn ydmyk og poetisk måte, kanskje, men «ok», rett frem. En enorm tillit til Gud. Og etter Maria sitt svar, så forlot engelen hun og sa ikke mer. Og så etterpå må jo tankene til Maria ha begynt å spinne. Hva skjedde egentlig nå? Er jeg gravid nå? Hva skal jeg gjøre? Jeg er ikke gift engang. Hva kommer folk til å tro? Hva kommer Josef til å tro? Jeg vet jo hva engelen sa. Og jeg stoler jo på Gud, men hva skal jeg gjøre da? Jeg skal jo bli mamma. Og det neste som står i teksten vi leste i dag, Ja, altså det neste som står I Lukas, det på en måte teksten vi leste I dag da. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp I fjellbygden til den byen I Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Og hva annet kunne hun gjøre? Hun hadde fått to beskjed av engelen. Du skal bli gravid, og din slektning Elisabeth allerede gravid. Ok? Elisabeth jordnær, praktisk orientert. Engelen name-dropper Elisabeth. Da oppsøker jeg hun først. Og når Maria kommer inn til Elisabeth, så rekker hun ikke mer enn å hilse på før han vi kjenner som døperen Johannes sparker I sitt mors indre. Elisabeth blir fylt av den hellige ånd og profeterer over Maria. Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten I ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øyra mitt, sparket barnet I magen min av fryd, og salig hun som trodde, for det som Herren har sagt, hun skal gå I oppfyllelse. Tøft! Salig hun som trodde, for det som Herren har sagt, henne skal gå I oppfyllelse. Gud møtte Maria I situasjonen han hadde plassert hun I, og han ledet hun videre, skritt for skritt. Maria fikk ny bekreftelse, og I Elisabeth fikk hun noen å prate med. Og Maria ble hos Elisabeth I omtrent 3 måneder, og det tipper jeg var ganske godt for hun midt I livets største forandring, by far. Og et lite, men veldig viktig sidespor, synes jeg. Hvor mange personer involvert I denne teksten vi leste I dag? Det Maria, og så det Elisabeth, Men de ufødte barna deres, de jo med de også. Legg merke til det. Det de som egentlig hovedpersonene. Det døperen Johannes som sparker I gang sin mor, Elisabeths profetiske tale. Og det ikke bare Maria som blir velsignet, men det også frukten I hennes mors liv, Jesus. Døperen Johannes, han merker at Jesus kommer inn I rommet, og han blir engasjert. Allerede her, før de ute I friluft, så rollene mellom døperen Johannes og Jesus tydelige. Johannes peker på og rydder vei for Jesus. Jesus velsignes og omtales som Herren. Det synes jeg rått. Med utropstegn I manuset. I begynnelsen så sa jeg at Jesus både var Gud og menneske samtidig. Han var 100% Gud og 100% menneske. En vanlig formulering at han var sann Gud og sant menneske, og det ganske viktig det der, at han var begge deler fullt ut. Jesus helt fra starten Guds sønn. Allerede fra unnfangelsen han omgitt av profetisk tale og løfter fra Gud. Maria får beskjed om at hun skal bli med barn, unnfanget av den hellige ånd, for han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og allerede få dager inn I svangerskapet øvøses han altså på ny av profetiske lovord fra Elisabeth, sånn som hørte. Og det andre som helt tydelig allerede fra Jesu unnfangelse at han helt fra starten av en menneskesønn, en helt vanlig gutt. Hans mor Maria var en helt vanlig tenåringsjente, Og selv om hun var gravid med verdens frelser, så hadde hun sikkert både morgenkvalme og cravings og bekkenløsning. Guds sønn, ja, men jommen meg, Maria sin sønn også. Og jeg har ofte tenkt at det hadde vært litt kult hvis vi hadde hatt et sånt familiebilde av Jesus og Maria. Så kan du se liksom, ja... Jo, jeg ser du har Maria sine øyne, Jesus, og nase har du arvet. Og... Men de der øyrene der, hvem du arvet de av egentlig? Ja da. Nei, men aldri glem det, kjære venner. Sann Gud og sant menneske. Jesus, Guds sønn, helbreda virkelig folk fra spedalskhet, lot lamme gå og ga virkelig blinde syn igjen, og når han døde på korset, så var det virkelig helt ufattelig vondt. Det var en vanlig mann som hang der, og han hadde det enda mye vondere enn det du klarer seg for deg. For ikke bare fikk han nagler gjennom hendene og føttene, og en tornekrone på hovedet, Men han fikk all skyld og all skam fra hele menneskeheten sin historie lesset opp på sine to helt ordinære menneskelige skuldre. Jeg tror det viktig at vi stadig leser i Bibelen og minner hverandre på disse to tingene. Jesus var sant menneske og sann Gud. Og så må vi også minne hverandre på hvem vi er og hva vi er. Paulus oppsummerer det fint i Galaterne 2. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Legg merke til at denne dobbeltheten, den gjelder oss også. Dette er det andre jeg har lyst til å si. Vi har fått et nytt liv i Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Vi er bærere av den hellige ånd. Og samtidig så lever vi som mennesker av kjøtt og blod. Vi er frikjøpt, men vi er ikke fritatt fra vår menneskelige skrøbelighet. Jeg er liksom støkk med denne kroppen til jeg dør, som jeg pleier å si til Marianne. Og det betyr med andre ord at troen vår ikke bare er en liten del av livet. Det er ikke et politisk parti eller en klubb jeg er med i, eller et tenkt konsept som får lov til å spinne rundt i sine egne nervebaner oppe i hjernen min. Troen er hele livet. Jesus sier om seg selv at han er veien, sannheten og livet, og troen på ham gir oss retning, og så gir det oss et fundament som vi kan stå på, som ikke endres og som ikke svikter. Og troen på Jesus gir oss faktisk et nytt liv og en ny identitet. Vi er blitt Guds barn og har fått et evig liv i Kristus. Skjønner dere hva jeg mener? To ting samtidig, men dypest sett bare en, fordi vår menneskelighet og vår åndelighet er uatskillelig knyttet sammen så lenge vi lever her på jorda. Legg merke til dobbeltheten i skriften på veggen en gang til. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg og ga seg selv for meg. Og da jeg innledningsvis nå i sted sa at jeg ville si to ting, så var det egentlig ikke helt sant. For egentlig så er det bare en ting som jeg virkelig har behov for å si noe om i dag. Og det er hva dette her innebærer for oss. Hva er konsekvensen av at Kristus lever i meg? Målet mitt er at vi kan se litt av hva det vil si at vi må vår tro leve i denne dobbeltheten. Jeg tror nemlig ikke at tro er vanskelig. Egentlig tror jeg at det å tro på Jesus er det enkleste vi kan gjøre. Og det å leve dette livet i troen på Jesus. La meg ta et eksempel. I høst en gang så var kona mi Marianne på Fretex i Rogaland. Hun og Alma, datteren vår, hadde reist bort for å besøke familien, og hun benyttet anledningen til en liten bytur. Mens hun prøvde på et plagg, en form for plagg, så fikk hun en tommel opp av en hyggelig mann i 40-årene med utenlandsk opprinnelse. De smilte til hverandre, og så gikk Marianne videre til frisøren. Og så på veien så tenkte hun, søren også, jeg skulle jo invitert han her på middag. Fikk sånn idé litt for sent. Ja, ja, tenkte hun. Men da hun kom til frisøren, viste det seg at timen var booket på feil dag, så hun måtte snu i døra. På vei tilbake igjen så var han tommelopp-mannen akkurat på vei ut fra Fretex, så Marianne jogget ned, tok mot seg og inviterte han med hjem på middag samme dag. Han kunne hverken engelsk eller norsk, viste det seg. Så det ble en litt sånn kaotisk invitasjon. Men Google Translate kom til hjelp, og de fant ut av det til slutt. Han takket ja, fikk bussinstrukser og klokkeslett, og så skilte de lag. Marianne ringte hjem, lo litt og fortalte at det kom til å komme en nyimmigrert flyktning på middag. Og mora til Marianne ble nok litt sånn overrasket, men hun er åpen for ganske mye, så hun svarte flott og dekket på tegn til. Og en lang historie kort, holdt jeg på å si, den er jo lang allerede, men han kom i hvert fall frem med bussen da, ute der, og rakk middagen. Og mor til Marianne, hun kom plutselig på at hun hadde hørt rykter om en sånn språkkafé i en menighet i byen. Og så googlet de, og så var den tilfeldigvis oppe samme dag. Så etter et par timer med middag og intenst arbeid med Google Translate, så kjørte foreldrene til Marianne han ned til denne språkkaféen. Og etter denne dagen så har han blitt kjent med flere folk i menigheten, han har fått seg venner, han har vært med på menighetsviken, han har til og med kommet til tro på Jesus. Hæ? Jeg synes det så kult, og sånn tenker jeg at Gud ofte leder oss. Det koster oss litt, men når man ser ringvirkningene av det Gud kan gjøre gjennom våre små, enkle initiativ, så er det helt enormt. Det er akkurat som vi bare må slippe taket og la oss lede, på en måte. Og hvis det er Gud som gir deg den ideen eller innskytelsen du får om 20 minutter eller i morgen, det er verdt å teste, ikke? Jeg lar meg inspirere av Maria i dag. Jeg har lyst til å la Gud virkelig ha hele kontrollen i mitt liv. At ryggmargsrefleksen min kan si, ok Gud, hvis du sier det, jeg er med. Jeg er din tjenestekvinne. Eller tjenestemann da. Eller bare tjener. Eller, jeg er din sønn. Og jeg hører på min far, det tenker jeg at ryggmargsrefleksen min skal være. Jeg er din sønn, og jeg hører på min far. Det er jo egentlig hele identiteten min, det. Jesus, han etterlot oss ikke som foreldreløse barn, sa han i Johannes evangeliet, men han sendte den hellige ånd til oss for å veilede oss gjennom hele livet. Her er det med andre ord bare å slappe av, slippe taket, vende seg bort fra denne verdens elendige jag, og søke det Gud har for oss. Gud er en sann Gud, og han sendte sin sønn Jesus, lot han bli menneske på ordentlig, og lot han offre livet og dø for vår skyld. Gjennom sin død og oppstandelse åpnet han en vei for oss hjem til Gud, og på denne måten kunne han også sende den hellige ånd til oss. Og du har sikkert 100 spørsmål som gjør livet med Gud utfordrende, og det tipper jeg faktisk at Maria også hadde. Men hun begynte tillitsfullt og ydmykt i en ende. Engelen nevnte Elisabeth, da begynte hun å sende. Hva er ditt neste skritt? Spør Gud, spør far. Han er levende til stede hele tiden for alle sine barn, og han svarer oss mer enn gjerne når vi spør.